Rīgā ir vairāk nekā 6000 pašvaldībai piedarošo maksas autostāvvietu. Kopš jaunā sasaukuma doma ir atklājusi dažus simtus jaunu vietu, bet likvidējusi 16. Lai netraucētu tramvaja kustībai, pašvaldība šomēnes nolēmusi tās slēgt Krišjāņa Barona ielā starp Pērnavas un Brīvības ielu, kur, kā informē vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības, vairākārt nepareizi novietoto automašīnu dēļ sabiedriskais transports mēdz kavēt pat stundu. Lai gan automašīna pilsētā paliek vairāk un atrast vietu savam spēkratam kļūst arvien sarežģītāk, mainīt stāvvietu skaitu pašvaldība pagaidām netaisās. Informē Ķirsis atklājot, ka dome problēmas atrisināšanai ir pasūtījusi pētījumu.
Pētījums šobrīd ir sācies un viņš noslēgsies maijā, jūnijā. Tas būtu tas brīdis, kurā mēs varētu jau konkrētāk ziņot, uz ko tad pilsēta ietnē šajā tajā autostāvvietu jautājumā. Tāpat mums ir arī elektrouzlādes aspekts nāk klāt, un viņi ir ciešā saistībā ar stāvvietām. Attiecībā uz maksas jautājumu tas arī ir plānots šī pētījuma ietvaros izvērtēt.
Pašreizējais autostāvvietu sadalījums maksas zonās nav efektīvs, uzskata apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Kārlis Krēķis, norādot, ka jautājums par maksu būtu jāvērtē katrā vietā individuāli.
Ja vietas ir brīvas, ļoti labi, tās var būt arī par velkas, ja vieta nepietiek, tad ir jābūt maksai. Un tā maksa var mainīties atkarībā no pieprasījuma. Gan gada laikā, gan arī varbūt atkarībā no dienas laika, ja tā maksa var būt atšķirties.
Jaunu stāvvietu izveide cilvēkiem radīs vēlmi pirkt spēkratus un vairāk ar tiem pārvietoties. Tāpēc galvaspilsētā stāvvietu skaitu paplašināt nevajag. Savukārt tādās vietās, kur automašīnas ir jānovieto daļēji uz ietves, piemēram, kā tas ir Tallinas ielā, stāvvietas būtu jāslēdz, uzskata Krēķis, pamatojot, ka tādās vietās rodas apdraudējums gājējiem. Savukārt Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Zvirbulis par iespējamo cenu kāpumu izsakās negatīvi, norādot, ka Rīgā cenas jau tā ir vienas no augstākajām Baltijā. Lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu īslaicīgi atstāt automašīnu un apmierināt savas vajadzības, labākais risinājums būtu ieviest vairāk terminēto stāvvietu, kas jo īpaši būtu aktuāli pie sabiedriski nozīmīgām iestādēm. Savukārt pilsētu plānotājam Viesturam Celmiņam problēmas risināšanai ir cits viedoklis.
Mums vajadzētu izvarīties no šīm rungas risinājumiem, bet vairāk uz burkāniem runājot, nevis sodīt viņus ar augstām cenām, bet redzēt alternatīvas. Vai mēs kā gājējs ar bērniem var tikt uz centru ērti, droši un patīkam ar kājām, ar velospēdu, sabiedrisko transportu, un tas ir nopietnas lielas dārgas investīcijas, bet viņas vienmēr atmaksājās. Tad pakāpeniski jāsamazina stāvību skaits un jāveido pazemes stāvvietas. Mēs mēģinām atkarot publisko ārtelpu no automašīnām, kuras īstenībā vairumu no gadījumu vienkārši stāv pusdienu vai vairāk.
Sabiedriskā transporta attīstība kā prioritāte esot arī vicemēram Ķirsim, kurš uzskata, ka to attīstot, laika gaitā cilvēki sāks mazāk izmantot privāto transportu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.